Welcome al program mieħor mis-sensila ta' programmi b'isem Connect. Miaj Amy Kamilli Rizzara. Connect huwa program intellam il-Fakultà Tisej fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqa' ma' mistiedna differenti fosthom studenti ta' dottorat, riċerkaturi u anke akkademiċi fih dan l-istess fakultà. Propju biex insiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom u anke l-mistiedna infushom. Għall-programm tagħna tal-lum għandna lill-Professor Maureen Cole, li għandha esperjenza twila propju f'dan l-università u anka kienet waħda mill-ewwel persuni li propju kienet id-dekan tal-Fakultà Tisej tas-Soċjetà. Allura ħan nitkellmu magħha kemm fuq it-traġit tagħha, fejn kif waslet hawnhekk illum u anka dwar ir-riċerka li qed tagħmel bħalissa. Grazzi tal-ilqaj l-istedina, Maureen. Kif għal nitkellmu qabel il-programm, hekk nixtieq tibda tgħidilna ftit din l-esperjenza twila li għandek l-università kont tajli li lek hawnhekk minn 1988. Tgħidilna forsi anke fl-ma area bdejt u propju kif wasalt hawnhekk illum.
Grazzi Amy. Fil-fatt jiena l-ewwel proġett li għamilt meta bdejt naħdem l-università kien proġett ta' riċerka, kien Action Research Project li kienet ħares lej tfal b'diżabilità. U bażikament kien l-iskop tiegħu kien li jagħmel assessment kemm jista' jkun mifrux u wiesa ta' tfal b'diżabilità li kienu f'dak iż-żmien fl-iskejja speċjali. Għax kien għadna bis-sistema li ma kienx hemm daqshekk inklużjoni, allura kien hemm tfal fl-iskejja. Fil-fatt kien ix-xogħol tiegħi bħala social worker, il-professjoni tiegħi, u kont nagħmel assessment, kont nagħmel intervisti mal-ġenituri u mbagħad kien jiġi miġbur bħala jiġifieri konna naħdmu bħala tim kien hemm psikologi tobba speċjalisti differenti u konna niġbru jiġifieri konna nagħmlu ishom case conferences u mbagħad kien ikun hemm suġġerimenti lill-ġenituri però kien ukoll parti minn riċerka. Interessanti minn dak il-proġett ħareġ dak li CDAU, ġifiri, għax inti waħda mill-affarijiet li semmejt li meta konna din nippreparaw, qed li tajja forsi taħseb f'outcomes, u peress li dan ilu, mhux ħażin, ġifiri, fit-tmeninijiet, fit-tarf ta' tmeninijiet, kien hemm diversi outcomes, u naħseb ukoll l-influenza fuq il-bżonn ta' inklużjoni, għax niftakar li anke ġifiri bħala parti mir-rakkomandazzjonijiet tagħna kienet li kien hemm xi tfal li ma kienx kemm għalfejn li jkunu fil-iskola speċjali. Ġifieri kien hemm diġà dak is-sens li hemm bżonn ta' iktar inklużjoni fil-mainstream.
Dak il-ħsibiet isu ġifieri diġà kienu bdew inħassu dak iż-żmien.
Iva. Kienet of course bil-fors kienet diffiċli. Palma jkunu naħseb il-proġetti ta' riċerka li jkunu daqsxejn innovattivi. Allura ħiġifieri hemm bdejt. Mbagħad ġifieri kif kont qed ngħid li kien l-qasam tiegħi huwa social work, allura dejjem għallimt social work, diversi suġġetti fis-social work, ġifieri, però dejjem jisu l-focus tiegħi kien ħafna iktar fuq it-teorija tas-social work. Ġifieri dak kien dejjem il-focus tiegħi. Issa bħala kifet jiena kont involuta ħafna wkoll fl-amministrazzjoni, ġifieri kont coordinator l-ewwel u mbagħad kont kap ta' dipartiment tal-social policy u social work. Mbagħad kont l-ewwel dekan tal-fakultà, ġifieri.
Ma minn ngħidu l-fakultà tagħna mhix waħda mill-iktar naħseb propju hija li żgħar.
Waħda miż-żgħar iva, x'aħna jiġifieri għalaqna eżatt, 11-il sena. 12-il sena ħanalqu dis-sena, jiġifieri għax jiġifieri 12-il sena ilu bdejna l-fakultà. Jiġifieri allura kelli ħafna dejjem roli amministrativi u għandi wkoll roli għax fil-fatt jiena bħalissa Rector's Delegate for Student Wellness, jiġifieri dejjem kelli wkoll roli amministrativi. U anki ta' natura soċjali fl-università.
Kiri kiedi dan il-għol li jt-semmi. Kjelma ħafna fuq well-being, għamma jtanti u koll li naraw li anka l-well-being tal-studenti waqt li kunu għadin jistudjaw l-università.
Iva, l-università tagħti ħafna importanza l-dak l-aspett, għaliex narfu li l-student huwa persuna sħiħa. Ġifiri, le, fil-fatt.
Għataw ħafna snina hawnhekk, ġifieri dan mhux jiġu jagħmlu forsi perjodu żgħar jagħmlu kors għażir jitilqu, ħafna minnhom meta tagħmel kors ta' erba snin, tlet-twin, erba snin.
Barra minn hekk inti titqis li aħna għandna studenti ta' natura differenti, għandna studenti li huma ta' 18 sena jibdew l-università għadhom ħerġin mill-sixth form. U mbagħad għandna studenti li huma maturi u adulti u għandna studenti internazzjonali. Allura in-natura ta' tip ta' issues li jiltaqgħu magħhom huma varji ħafna. Li involvi dan ir-rwol huwa nagħti support lil Professor Carmen Samut li hija il-prolettur li tiffoka fuq dal-aspett. Però mbagħad nagħmel affarijiet nissapporti ftit il-servizz ta' health and wellness li għandha l-università li huwa servizz importanti ħafna fej naħseb ma nirrealizzawx kemm huwa importanti.
U forsi ftit jafu li jeżisti wkoll.
U kemm għandna privileġġ kbir għax dan huwa servizz ta' professjonisti b'xejn għal min u student jew staff l-università, iva naf naħseb hawn min ma jirrealizzax. U hemm servizz tajjeb ħafna ġifieri jiena mill-esperjenza li għandi ta' kuntatt magħhom. Issa għandna wkoll żewġ social workers qed jaħdmu hemmhekk, allura hemmhekk ikolli ħafna kuntatt magħhom. Nagħti support ukoll lill-Markita li tagħti support lill-persuni li għandhom xi forma ta' disabilità li jkollhom bżonn access arrangements. Ġifieri dak it-tip ta' xogħol li nagħmel u wkoll għax jiena wkoll waħda mill-advisors fuq sexual harassment. Allura
żammu busy l-università.
Najt il-verità.
Ma ħalluk bidek fuq żaqqa kif ngħidu.
Najt il-verità jiena inħoss impenn kbir lej l-università u forsi għax ili hawnhekk ħafna u nara li fej jistanejn bil-għajnuna professjonali tiegħi, niprova nagħti kontribut ġifieri. U kien dejjem ta' soddisfazzjon kbir ġifieri li inti tara. Forsi xi kultant minnu minn barra jaħseb tgħid l-università ma jagħmel xejn fuq din il-ħaġa, anke pereżempju fejn jidħol sexual harassment, għandna servizz sit advisors, jiġifieri jekk inqala għandna dedicated email, jiġifieri jekk persuna jidrilla li qiegħda tkun fastidjata tista' tibgħat email konfidenzjali u naraw ġifiri tlieta mill-advisors u naraw mbagħad minn ħajjieħu il-każ tal-persuna. Fatt naħdmu bit-tnejn u għal xogħol delikat ħafna u jirrikjedi ħafna konċentrazzjoni u focus. Però naħseb għax kultant forsi dak li jkun jaħseb li l-università ma tagħmel xejn fuq dawn l-affarijiet.
Le, forsi l-ħsieb huwa li l-università taħseb biss dak l-aspettu li huwa akademiku biss li inti ġejt mezz il-kors għaddejt mill-eżamijiet ngħatajt iċ-ċertifikat graduajt u daqshekk, però ovvjament hija naħseb f'daw l-aħħar snin l-università saret tagħti iktar importanza l-aspett kif kont qed tgħid inti ħolistiku tal-bniedem kollu kemm hu tal-istudent u anke tal-istaff tagħha.
Ħaġa oħra li jiena voluta fiha fi żmien il-COVID kien hemm studenti li ffaċċaw problemi finanzjarji u inħolqot font Student Solidarity Fund blajnuna tal-KSU, blajnuna tal-Università, ġifiri li ġbar mill-istaff tal-Università u anki studenti, kontribwew. U dak hemm kumitat li għamel assessment ta' xi każijiet, ġifieri għadna naħdmu ġifieri beda bil-COVID però komplejna. Għax forsi dik ħaġa oħra li forsi dak li kuma jkunx jaf li hawn studenti li jkunu qed jiffaċċaw problemi finanzjarji u xi kultant hemm riskju li ma jkomplux l-istudju minħabba fejn.
Minħabba aspetti finanzjarji. Induru ftit naqra lejn it-traġitt iktar akademiku forsi tiegħek, għatina li bdejt din ir-riċerka meta bdejt, però mbagħad forsi tgħid inna wkoll naqra dwar l-istudji f'livell ta' dottorat tiegħek kullum kif komplejt l-erja ta' interess li għandek fejn tagħmel ir-riċerka fiha.
Okej. Mela. Ivan bat il-dottorat jiena dejjem kelli interess ħafna fil-aspett professjonali tal-social work, jiġifieri u wieħed mill-affarijiet li nagħtu ħafna importanza social work huwa supervision. Supervision tal-istaff qed ngħid jiena, mhux biss tal-istudenti. Meta ngħidu supervision, forsi tisma' l-kelma supervision dak li jkun jaħseb xi ħadd isu qiegħed fuqek. Għalkemm hemm aspett manageriali amministrattiv, hemm ukoll aspett importanti ta' support u edukazzjoni, ġifieri social workers kollha jkollhom supervision, il-liġi li tirregola l-professjoni teżiġi li flowers intej bil-fors li tkollok supervision u li għax hija parti mit-traġitt tiegħek sakemm tieħu l-warrant. Però issa wkoll il-social work profession board li jirregola l-professjoni qed jitlob li anki nies li diġà għandhom il-warrant biex jżommu l-warrant ħajrrekjedu li jkollhom bżonn ta' supervision ukoll.
Naħseb in-natura tax-xogħol ukoll ħafna minn huwa xogħol fejn jiltaqa' ma' każijiet ta' nies forsi vulnerabbli nies sitwazzjonijiet li anke jqanqlu fik ċertu emozzjonijiet u ċertu ħsibijiet, allura importanti li inti jew ngħidu biex inti tkun tista' toffri tiżomm il-kikra tiegħek ukoll mimlija, ġifieri ma tistax inti tagħti minn xi ħaġa vojta, allura naħseb hawnhekk vera naraw l-importanza tas-supervision.
Ekku. U anki ġifiri waħda mill-għanijiet ta' supervision huwa li nagħtu l-aqwa servizz lill-klijenti. Allura ġifiri aħna l-istrument li nagħtu dak is-servizz, allura importanti dak istrument żommu miex jisew u sejjer tajjeb. Allura dejjem kelli dan interess u l-riċerka tiegħi jiffokat fuq hekk, ġifiri r-riċerka tad-dottorat kienet fuq provajt nagħmel kollox ħares lej, sew il-prattika, kif ukoll l-esperjenza tal-supervisors u tal-supervisees, kif ngħidulhom. Ara provajt nagħmel, kienet pjuttost kbira, għalkemm kienet riċerka primarjament kwalitattiva, kont għamilt kont tlabt lil kont użajt grounded theory approach u kont tlabt numru ta' supervisors fil-fatt spiċċaw kien hemm xi 28 li offrew.
Kienet ibbażata Malta?
Iva kollox Malta kien, għax l-interess għalkemm il-dottorat tiegħi għamiltu ma' University of East Anglia l-Ingilterra, jiena rrid nagħmel ir-riċerka u Malta x'ħassejt li dak il-kontribut għandu jkun lejn Malta.
Il-kontribut ta' teħlej Malta u l-kuntest inti tkun tafu sew.
Eżatt.
Anke l-aspett forsi kulturali.
Ekku.
Ħafna aspetti li inti tkun mitla diġà tagħhom allura tkun iktar forsi mhux neċessarjament faċli ma.
Naħseb hija iktar faċli u li tifhem. Għalkemm imbagħad hemm l-aspett li inti forsi ċertu affarijiet ma tarhomx għax tant ikunu biċin. Tant ikunu biċin. U naħseb waħda mill-affarijiet li kelli nagħmel meta bdejt nagħmel ir-riċerka hija li ma nibqax naħseb ta' practitioner ma nibda naħseb ta' riċerkatriċi. U dik hija huwa pass li xi kultant huwa diffiċli kont inħossni speċjal le u niftakar is-supervisor tiegħek kien jgħid li le issa mhux bħala social work. Kert it-taħseb issa pala research speċ. U niftakar dik kienet, però hija xi ħaġa importanti, ġifieri għax il-dottorat huwa li inti ssir researcher hux huwa proċess importanti li ssir researcher. Allura ħares lej tlabt il-numru ta' supervisors biex jirrekordjaw session ta' supervision. Bil-permessi ovvjament tan-nies li qed jipparteċipaw u anki b'attenzjoni kbira għax peress li jkunu qed jitkellmu fuq il-każijiet li jipproteġu l-konfidenzjalità tal-każijiet li qed jitkellmu dwarhom. Imbagħad għamilt intervisti ma' sew supervisors kif ukoll is-supervisees eżatt within 2 days of the actual session. Jiena jisnu il-lan tiegħi kien biex nara x'inhi l-prattika, allura jisu mis-session stajt nieħu xini l-pratika kifet nipratika u supervision. Imma bat rrit nuhu l-perspettivi ta' t-nejn ta' dik il-session xkiena ta' li jom xini t-fisser jekk kien iċ-session normali pal ta' soltu jizni rrit nieħu da' xej ta' idea ta' sort of what is the session like u koll.
Għarris u koll jekkux forsi kienet ta' beneficju jew le jekk kassawx li.
Ma konċett l-anti għaj ma tantx kien li evalwa. Rrid tisni nieħu ritratt ta' xi tiġri f'dak l-istadju għaliex għax ħassejt li kien importanti li nibdew nifhmu kienet waħda mill-ewwel biċċi ta' riċerka
grounded theory. Skużani, allura ovvjament jisek ma kellekx letteratura oħra li xiex ma xiex tikkompara, allura.
U ma kienx hawn riċerka fuq
superfiċjej. Probabbli kienet l-ewwel waħda ta' natura taħdem.
Eżatti. Allura rrid nesplora speċi ta' xejn jiġri, x'inhu jiġri. Għax nitkellmu dwarha però ma nafux x'inhu jiġri. U li kien interessanti kien jisu li ħriġt framework għax ovvjament bil-grounded theory toħroġ jisu categories li ħriġt framework li jisu kien hemm numru ta' sessions li qed jiffokaw fuq the person as a worker sort of xu numru ta' sessions li qed jiffokaw fuq il-każ u numru ta' sessions li jiffokaw kważi fuq il-persuna iktar. Allura kienet interessanti li bdejt nara kategoriji differenti ħirġin. It-teżi tiegħi kienet li that supervision is an impossible task. Jiġifieri bdejt minn hemm, għax meta bdejt naqra l-letteratura, bdejt ngħid kif jista' jkun persuna waħda tagħmel da kollu. Għax tibda tara l-letteratura tibda tgħidlek mela hemm daw il-funzjonijiet kollha li jridu jsiru permezz ta' supervision. Interessanti għax qed ngħid impossible task. Hemm awturi li jgħidu that social work is an impossible task. Allura kienet interessanti l-parallel ta' bejnietu.
Hekk kurjożità, kemm hija antika l-professjoni.
Biex antika ħafna, jisu fit tarf ta' 1800s jisu ek, dak iż-żmien. Għax bdiet, social work li huwa interessanti, però fis-social work huwa li supervision beda mal-professjoni. Għaliex in-nies li bdew jagħmlu dak li llum jissejjaħ social work, ma kellhomx l-ebda preparazzjoni.
Għara xorta rridu jmorru għan xi ħadd.
Eżatt, allura bdew li jkun hemm xi ħadd li jsegwihom. Allura jiġi jisu mill-bidunett, hemm storja twila ħafna jiġifieri. Però social work li beda jiġi formalizzat u bdew jistudjaw nies jiġifieri f'livell universitarju huwa fil-bidu tal-1900s jisu hekk. Jiġifieri
però f'Malta nassumi li.
Le, f'Malta l-ewwel nies li fil-late 1950s. Beda Malta. Għax kien hemm xi nies li kienu mbagħtu l-Ingilterra taħriġ. U mbagħad ġew lura Malta u bdew joffru servizz. Però bħala tagħlim f'livell universitarju bdejna fl-80s, ġifieri early 80s. Ġifieri minux daqshekk fir-realtà. Huwa ħankompli fuq għax waħda mill-affarijiet li inti semmejt li huwa xi outcomes mill-riċerka. Naħseb wieħed mill-outcomes li ħareġ mir-riċerka tiegħi kien l-ewwel nies il-larfien ikbar tal-bżonn ta' supervision. U li sa ċertu punt in-natura ta' supervision tista' tkun daqsxejn differenti, mhux bil-fors li ħad tkun eżatt l-istess f'kull.
Insomma hemm xi riċetta għal-kulħadd.
Eħe, imma jiġifieri hemm xi affarijiet hemm funzjonijiet li hemm bżonn li jsiru. Jiena waħda mill-limitations li kelli fil-riċerka tiegħi kien li kont ħares lej session waħda. Allura ma stajtx jiġifieri għalkemm meta għamilt il-mistoqsijiet li n-nies tlaqethom di, pereżempju tipika, jew di kienet daqsxejn mhux tas-soltu. Imma minn dak li qalu huma jiġifieri m'għandix idea ta' ma rajtx pereżempju 10 sessions wara xulxin u rajt. Allura waħda mill-affarijiet li osservajti bdejt mill-punt it's an impossible task. Imma mbagħad to make it possible, people misdoubt elements of what they should be doing. Li naħseb nagħmluha f'kollox. Jiġifieri jekk inti għandek ma nafx għandek teorija fuq kif suppost tallem klassi, fil-realtà m'intix ħadamel dawk l-affarijiet kollha. Allura fir-realtà ħajkun hemm dawk il-jinina sejħ telhom jishom missing elements. Imma mbagħad bdejt saqsejthom in-nies biex allura daw l-aspetti li ma tagħmilhomx. U mbagħad fejn jsiru? U skopraj, ovvjament, nistkelmu li jitkelmu ma sħabom, li nużaw mezzi oħrajn biex nieħu dik lajnuna li forsi ma nkunx ħadtha waqt is-supervision. Allura, jisu forsi li outcome importanti li low in-nies bdejna nagħtu ħafna iktar importanza li supervision, li ħafna iktar għarfin, però mhix qed ngħid li r-riċerka tiegħi biss, imma għax imbagħad peress li kien hemm il-leġiżlazzjoni li bditt titlob li social workers ikollhom supervision, eċċetera. Ovvjament ingħatat iktar importanza. Outcome importanti li nħossni huwa importanti. U li bdejna taħriġ fuq supervision, nifqat nofru taħriġ regolari. U
tkun ilek social worker għal ċertu żmien biex imbagħad ovvjament tkun tista' tagħti dan is-servizz il-social workers oħra.
Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa li wara li ġib il-warrant prattikament hemm nies li qegħdin diġà qed joffru supervision, però naf li hemm konverzazzjoni għaddejja li forsi importanti li dak li jkun ikollu daqsxejn iktar esperjenza billi sempliċement għax wasal għax għandu l-warrant tiegħu jew tagħha.
U min qed jagħti supervision? Kif huwa wkoll qed nassumi li.
Fil-fatt jitkellmu fuq supervision of supervision li inti għax fil-fatt hemm il-kunċett ta' vicarious traumatization li inti tiġi traumatizzata mill-esperjenza tal-klijent. Imma mbagħad dik it-trauma tgħaddi għal tattieħor ukoll. Ġifieri jekk jiena bħala supervisor qed nisma' xi ħadd titkellem fuq sitwazzjoni ta' vjolenza domestika pereżempju, inti ħadd tidħol fiha wkoll, ġifieri. Allura iva importanti u anke l-ħidma tiegħek ta' kif inti tagħti supervision kif qed tgħin il-persuna. U supervision kif kont qed ngħid hija komplessa, fis-sens li għandha daw l-elementi ta' edukazzjoni, allura inti trid tara li persuna qed tikber fil-professjoni tagħha, għandha l-elementi li inti tara li persuna tagħmel xogħla sew. U mbagħad għandha l-element ta' support, fil-fatt hemm awturi li jgħidu li daw il-funzjonijiet huma mhux kompatibbli ma' xulxin.
Li
tagħmilhom persuna waħda, għaliex u hemm pajjiżi fej firduhom, ġifieri fej jagħtu l-focus fuq il-support u education, imma mbagħad l-aspett amministrativ isir minn persuna oħra. U għandna Malta wkoll għandna sitwazzjonijiet fejn di ġra.
Wasal iż-żmien li anke supervisors infushom jisu jażlu forsi area fejn huma kunu iktar speċjalizzati f'dak l-ambitu.
Aha, fis-social work ħafna drabi tkun il-line manager stess, għax tinsi social work bħala professjoni mhux ħafna mill-nies li jaħdmu.
Huwa differenti għal
perżempju counseling jew psychology.
Assistant taħdem waħdek.
Eżatti, social workers ħafna drabi jaħdmu dak li ngħidulhom welfare bureaucracies, jiġifieri li istituzzjonijiet li joffru servizzi ta' welfare.
Interessanti ħafna, interessanti wkoll li inti ma ħadx l-idea ta' għax ħafna darbi meta qisu nitkellmu fuq riċerka, wieħed jassumi li inti ħadd ħares lejn ix-xogħol li tagħmel social worker, per inti ħadd qisu
il-livell iktar meta level.
Eżatt, huwa aspett differenti. Fax il-forsi tgħidilna l-pjanijiet għall-riċerka li għandek għall-futur jew forsi xi ħaġa li taħdem proprju.
Riċerka oħra li kont involuta fija, għax imbagħad qisu ovvjament tibda tifre. Riċerka interessanti li kont involuta fija li saret bħala parti mill-Malta Foundation for the Wellbeing of Society kienet riċerka fej mat-tfal. Però li kien interessanti ħafna f'din ir-riċerka li t-tfal jiena ma ħdimx waħdi, ġifieri kont principal investigator, però kien hemm team ta' nies, diversi nies. Li kien interessanti f'din ir-riċerka li provajna li t-tfal ikunu kollaboraturi fir-riċerka. Allura, u naħseb dik kienet daqsxejn esperjenza mhux tas-soltu. Jiġifieri li huma stess, pereżempju, użajna l-mosaic approach li it-tfal stess, pereżempju, ħadu għax ir-riċerka kienet fuq public spaces fuq spazji pubbliċi ta' li t-tfal iħossuhom li huma safe għalihom li joħdu gost fihom, etc. Allura daru mal-lokalità tagħhom u ħadu ritratti tal-postijiet li huma jħossuhom u f'affarijiet ma joġbuhomx. Allura imma mbagħad jiġifieri dik id-data li ġbarna t-tfal stess analizzawha. Allora,
l-aspetta co-researcher huwa
ħafna interessant.
Huwa interessant ħafna, speċjalment meta użat mat-tfal. Għax anke fil-area ta' disability, per eżempju, nitkellmu ħafna fuq co-research ma' persuni b'disabilità. Però fejn jidħol it-tfal jisux kultant għadna naħsbu li
U tiskanta kemm għandhom insights tremendi li aħna l-adulti ma qas nindunaw bihom.
Jaraw esperjenza tagħhom qed jgħixuha issa li huwa differenti ħafna minn minn dwar xi naħna 30 kważi 40 sen ilu fil-każ
U tiegħek iktar. Ħafna kienet dik kienet ħafna esperjenza interessanti u esperjenza li ħaġa oħra li ħriġna minn dik l-esperjenza li ħriġna toolkit ta' kif tagħmel dik tip ta' riċerka.
Tajjeb, interessant. Naħseb sa' min anka forsi minn qed jagħmel riċerka f'dan l-aspett sa' min forsi wieħed propju żur dan it-toolkit biex anka nkomplu riċerka ma tkunx hemm biss għalfin li pubblikajni hemm anka li nużawha u naraw l-użu tagħha. Il-ħin għadda vera malajr, nofsi t-tir kważi. Grazzi, Maureen, tal-li propju samt l-esperjenzi u anka l-arfin akademiku tiegħek magħna u ma' min qed jismana. Jina mandi xejn xnajdilkom li f'nirringrazzjawkom tal-li jena għattu magħna għal-ġimgħa oħra u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.